ya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira hano Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda ni kuri FM 104 no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu muradukurikira no kuri Facebook kuri adresi yacu radio yacu no kuri site yacu ariyo y3 radio yacu voa.com ushobora kandi kutugezaho ibitekerezo mukoresheje adresi yacu ya email radio yacu @gmail.com. Ano muri studio ya gatano muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma
na Diane Ninahazwe. Miriwe Jeffrey.
Miriwe Diane.
Amwe rero makuru tugiye kubashikiriza muri kano kanya mu Burundi shamwe pasteme gishinze guhimiriza abarundi guhindura ingendo bubaririra ubutungane kugira ngo ryongere gusubira kwemererwa gukora.
Kwe dufata duhindura ingendo kugira dushikire iterambere twifuza hari gukora igihugu usumbuka cyaro noho nadi igihugu ndagikunda kuko carasomeje muri ibyo byigwa by'ubutunzi icyo nubifasha ariko giterera ibyiyumviro n'ukuri.
Uwo ni Faustin Ndikumana, mukuru w'ishyirahamwe Parsem rishishikariza Abarundi kugera ku iterambere rirambye, arahakana gusebya igihugu cy'u Burundi. Muri Marawi abaharanira uburenganzira bwa muntu barasaba perezida w'akanama gashinzwe amatora kwegura, baramushinja kwibira amajwi perezida Mutharika uherutse gutsinda amatora.
Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping ari mu rugendo muri Korea ya Ruguru, n'urugendo ruganije kuraba ingene ibiganiro vyahagaze hagati ya Amerika na Korea ya Ruguru kuvyerekeye ibirwanisho ruhonyanganda vya nuclear vyongera gutangura.
Irani yarashe indege itagira umupilote ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Donald Trump ati bakoze ikosa rikomeye.
Muri Venezuela abanyagihugu bazindutse berekana basaba ONU kwitaho ikibazo cy'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu n'ubukene bubugarije. Hidoni Dogia makuru rero nshuti bakunzi bacu ni mukanyisase mube hafi ya maradio yanyu.
Amakuru yo hirya no hino tuyahere mu gihugu cya Malawi, abantu bagera ku 15 bashyigikiye batavuga rumwe n'ubutegetsi bahagurutse bahagarika urujya n'uruza mu murwa mukuru Lilongwe berekeza ku cyicaro gikuru cy'ubutegetsi bw'igihugu. Bashakaga gutanga urwandiko rusaba Jane Ansah, umuyobozi wa komisiyo ishinzwe amatora muri icyo gihugu, kwegura cyakora abayobozi ba leta bagumye mu biro byabo. Gift Trapens uhagarariye ihuriro ry'abaharanira uburenganzira bwa muntu muri icyo gihugu aravuga ko bazakomeza iki gitutu kugeza igihe ushinzwe kuyobora komisiyo y'amatora azegurira. Baramurega kugira uruhare mu cyo bemeza ko ari ibwa ry'amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka muri Malawi. Akanama gashinzwe amatora karavuga ko amajwi atigeze yibwa yabaye mu matora nyine yabaye ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatanu nk'uko bivugwa. Ako kanama katangaje ko Perezida Mutharika yatsindiye amatora ku majwi 39%, mu gihe umuyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Lazarus Chakwera yabonye 35%.
Ahandi havugwa imyerekano ni muri Venezuela, abanyagihugu bo ku murwa mukuru Caracas bazindutse mu myerekano basiguye ko igamije guhamagarira ONU kwitaho ikibazo cy'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu n'ubukene bubugarije. Ni imyerekano yatunganijwe mu gihe umukuru w'akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano Michel Bachelet ari kwagendera ico gihugu. Abakuri imyerekano bongeye kwagiriza leta Nicolas Maduro ko ariyo iri inyuma y'ico bise amahano bamazemo igihe babyitorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ko urugendo rw'umutegetsi barwitezemo vyinshi birimo ukugondoza Maduro agatanga ubutegetsi yakongera karikura imfungwa za politike. Leta muri Venezuela ntiyemera ko ari abanyagihugu bapfungiwe politike, ni mu gihe amashirahamwe yigenga bo bemeza ko n'imiburiburi 700 bapfunzwe bazira ivyumviro vyabo vya politike. Michel Bachelet ategekanya kuza kugirana imibonano n'abo batavuga rumwe na leta ya Maduro co kimwe na Nicolas Maduro.
Radio ijwi ry'Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora kudukurikira kuri Facebook kuri adresi yacu radio yacu no kuri site yacu y3 radio yacu voa.com. mukanya ni mu karere k'ibiyaga bigari. by'ubutegetsi bwo Burundi buhamagarira impunzi z'abarundi gutahuka kubaka igihugu no kwitegurira amatora yo mu mwaka uza 2020 ku munsi mpuzamahanga wahariwe impunzi ku isi. Ijwi rya Amerika ryabajije abarundi bahungiye mu Rwanda icyo batekereza ku byerekeye gutaha. Bamwe baravuga ko kutabona umutekano uhagije mu gihe baba batashye biri mu bibahangayikije, bagasaba leta y'u Burundi kubasanga iyo bahungiye kubahumuriza. Pierre Claver niyo nkuru.
Ku munsi mpuzamakungu wahariwe impunzi, Ijwi rya Amerika ryaganiriye n'impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Mahama mu Rwanda. Ikibazo ni muzotahajyari mu gihugu c'amavukiro.
Amahoro naboneke niyaboneka nshobora kuba notaha. None ariko wumva zishobora gutahirwa, n'ubu mbona ko ziwe ziracahari. None zigihari wumva two mutahira ko gute?
Ubu afite inshuti iheruka gutaha ivuye Mahama, aratwiganira ibyashekewe umubanyi wiwe amaze gushika mu gihugu c'amavukiro.
Ndaguha karorero, dufise umubanyi tubana muri kominote yacu. Uwo mupapa yari yaragiye mu Burundi agiye kuganduka. Umugabo babanye niwe yaciye avuga ati ehe ka kagabo kabere kimasi karataje. Mugerageze mu kige ko ubwo kaje kuturondera kwa makuru. Icyo bakoze bamukubise ahantu habi hano kwire fyigo riravunika kugeza naho Imana yamwakiriye.
Umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD ubona ko abo barundi bafite inkuru zitarizo. Ivaritse ndayishimiye atwara uwo mugambwe yashikije mu kwezi kwa kane guheze ko nyabona ibihugu bahungiyemwo ari byo bibabuza gutaha.
Abagize imbone y'ibihugu bahungiyemwo kwigobotora mu byaha by'abashaka kubabohera mu marushwa y'ubuhungiro. Tubandanya dutera kamo ivyo bihugu bibarekwe bashobore gutahuka nk'abandi benshi babandanya bagahinga igihugu uko bukekwa bwiza.
Userukira impunzi I Mahama, Pasteur Jean Bosco kwibishatse avuga ko atarabona umuntu n'umwe abuze impunzi mu gihe yo nyene ishaka gutaha. Agasaba nyabona ko ivyo basize vyokingirwa.
Turabona abariko barahunga uno munsi mu makambi ya transit, hariho benshi bariko barakigwa, bisobanurwa yuko umutekano ni muke. Turumva imivyimba y'abantu iri kwiragenda mu nzuzi zitandukanye. Ibintu by'abantu bahunze birimo amazu yacu, birimo n'ibindi bitandukanye, n'ukuri nibarabe kugira ngo bacungere ibintu kuko igihe nicyagera bazasubire mu gihugu cyabo ariko ari amahoro.
Umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana kuri uyu wa gatatu yahamagariye abanyepolitike gutahuka kwitegurira amatora yo kumwakuza.
Turateye akamo abanyepolitike bari hanze y'igihugu ntibasamazwe n'abo babahenda ngo hari ibindi biganiro bigishoboka. Nyabuna abemera intwaro ya demokrasi batahuke bifatikanye n'abandi gutegura amatora, bitoze bongere batore indongozi zizora mu gihugu mu 2020. Urakoze.
Bamwe mu begwa nako kamo naba bari Mahama.
Nawe kuvuga ati abantu tuzoja mu Burundi gutora, nta muntu yahunze afite gahunda yo kuja gutora.
Twene cibituraba ko kuko mu Burundi amatora nta mutekano uriyo.
Abandi nabo bari Kigali mu Rwanda baguriyemo ugwaruka. Ayo matora barafite icyo bayavuga ko
suno munsi wo gutegura amatora. Kwari kubanza gutora inyishu Irama, kuko amatora amaze kuva 2010 abantu basemerera 2015 biba akamaramaza. Si mu 2020 rero ari nyishu no gusongera isibe.
Ubwa mbere nabasaba ko banza guhagarika ubwicanyi, abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu bashobora gutaha bameze neza, komisa bagategura amatora yumvikanye ko na bose.
Akamo kabahamagarira gutahuka n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yamaye akabarungikiye igihe cyose ashekirije ijambo. Userukira impunzi ziba mu bisagara wewe Patrice Ntadohoka avuga ko ako kamo kamusaba gutahuka atarakumva neza.
Jere ako kamo nako ndumva kuko ahubwo aguma tu arungika imitaha yo gufata abari mu buhungiro, urumva si ugutaha uboshe, si ugutaha twe twifuza ko twotaha n'iteka.
Bamwe mu bari Mahama bahamagarira leta y'u Burundi kubasanga iyo bari kubasigurira neza yo gutaha.
Natwegwe twahunze atari u Burundi bwacu, umugore yawe kanye, umugabo ni waza gucura, twebwe rero tutashe Burundi butadukeneye ntigoreka kutunyuruza natwebwe.
Amashirahamwe yigenga abona ko nabo utaha bosanga bakumiriwe n'amatora yimirije kuko batiyandikishije. Pierre Claver Mbonimpa atwara aprodehashi.
Leta y'u Burundi ivuga yuko nabiyandikishije mu matora y'ibizwa shingiro yuko wanyu wazotora wanyu matuwa hivyo mbibili na mewangini umba yu wa yawa kumiriwe halimundi na uzi wazatase nizu wadiwa zile kuriwe kuya nikisha kujia wazote kutora
harinama nye politiki basaba leta ngivyo koo usubigwa mgo yandikuwa jaba zotora kugilango abotaha ni wazo kumiriwe ishame mwaza makungu jitai mwaza ashte devukako abarundi baringibi humbijana alivo wa mazo kutahu kamugihugu ya marito gitigiri leti wanako aligito chane ikemeza ko abamaze gutahuka barenga bo kusanubu hashtag rivuga ko akira barundi barenga ibihumbi amajana tatu na milongine na bitandatu bakiri mu buhungiro. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru ku ruhande rw'abarundi bahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no munsi cyo basavye ni ahanini umutekano basigura yuko akarere gaherereye mu ikambi yabo muri Fizi harangwa umutekano muke. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Izindi ndirimbo z'impunzi z'abarundi zari kuri defile yatangiriye kuri biro ya komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi iri mu kambi yo mu Rusenda ikomereza ku ibarabara ryo muri centre aho izi mpunzi zatambukaga zibyina bizigaragaza ibyapa byo kwishimira umunsi mukuru wazihariwe. Izi mpunzi z'abarundi zimaze imyaka ine muri iyi nkambi zibinyujije mu ndirimbo, mu mivugo ndetse n'imikino zagiye zigaragariza abashyitsi baserukiye mu mashyirahamwe akorera mu nkambi arimo hasi na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi bimwe mu bibazo biziraje inshinga.
Uwo munsi mukuru tujije dufite ibibazo, tukaba dufite ibibazo by'ukwerekeye mu bintu by'ubuvuzi. Ubu urashobora gufatwa n'indwara washyika kwa muganga bagupima indwara bakayibona, ariko kugira baguhereze imiti y'iyo ndwara bikaba ibibazo. Ugaca wowe uza wumva ngo genda ngo kuri foromasiyo ngo kuri imiti ngo iyi n'iyi ngo niho ngo ushobora kuronka ingene ubaho. Nawe ukaraba nta muntu dukura amahera ntako twigira kandi tumuri uburyo bwo kwivuza. Bamwe bamwe bakaramuka bapfiramwo, abandi bagasinzika rasanga, abandi bakigira mu bibazo by'amasengesho kubera abona batabujyo babatumye kuja muri foromasiyo nta mahera bafise ntako babigenza bagira naho babone bararembya caje muri twa dutaye aronka yamfungurwa kagurisha niyanze ari gakitera gahavahwereramo kagenda na transfer baduha ubu barazivye bavuga tutararemba niwishikane wandaruko ushike kwa muganga. Imodoka zahora zidutwara ubu ntituza kazi zikora tubona zigenda nitumenya ngo ziri mu kazi ya kanaka. Nawe
nibizi poste userikira impunzi z'abarundi muri inkambi yo mu Rusenda yasabye leta ya Kongo kurushaho kubacungira umutekano kubera imigwano imaze iminsi ibera ruguru y'inkambi hagati y'abasirikare ba leta ya Kongo FARDC n'abagwanyi babo Mayimayi.
Mu bijyanye n'umutekano twasabye yuko botwongerereza abadukungerera umutekano hano kwino kambi kubera ko umutekano tubona atari mwiza cyane turabye ahantu duherereye. Twamatugira ko tusaba ko nko mu gihe bariko barashaka guhungura bamwe bamwe babyishakiye kuko batubareye ko bagize inama na hase na hase na leta y'u Burundi twasabye ko nk'abantu batazohava basubira mu gihugu cyabo canke bashime kuguma hako nabo bobigira uburyo bw'ingene bashobora kuzoraba ingene babashira hano bashobora kwicara bafite umutekano. Hama tuca turagaruka ku kibazo cy'ifungurwa turerekana ko ifungurwa dusanzwe dufungura ari nkeya nkeya cyane idolari 12 ku kwezi. Twasabye neza nimba byoshoboka ko boduhereza n'idolari 30 ku kwezi ku muntu kugira umuntu aza afungura ifungurwa zingana basi n'idolari imwe.
Muri uyu munsi mukuru umuyobozi uhagarariye HCR muri teritwari ya Fizi Bwana Cyprien Cyonyo avuga yuko ibi bibazo byose izi mpunzi zamugejejeho bazabishakira igisubizo hanyuma bakigeze kuri komite directeur y'impunzi z'abarundi ziri murongwe na Rusenda. Uyu muyobozi wa HCR akomeza kuvuga yuko inkunga ya HCR yagabanutse bikurikiranye n'ubwinshi bw'impunzi zigenda ziyongera ku isi. Ubwo yizizwaga uyu munsi mukuru wari w'impunzi, ishyirahamwe rya HCR ryagaragaje yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo hari impunzi z'abarundi 43,000 ariko hari abandi barundi bakomeje gusaba ubuhungiro muri teritwari ya Fizi na Uvira. Nubwo hari amanama amaze iminsi akogwa hagati ya HCR na leta ya Congo ndetse n'iy'u Burundi yo gushaka gutahura impunzi zifuza gutahuka mu gihugu cy'u Burundi ku bushake bwazo. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda mu Ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Urakoze Vedaste Ngabo. Muri Tanzania naho leta y'ico gihugu yagabishije kuno munsi mpuzamakungu wahariwe impunzi amashamwe afasha impunzi mu ikambi ya Nduta kureka ingeso yo kunyaga ibiribwa n'ibikoresho bigenewe impunzi. Mugenzi wacu James Jovin ari muri Tanzania nawe yaduteguriye ino nkuru.
Iyo jambo ryashikirijwe n'umurongozi mukuru wa district Kibondo bwana Louis Bura akabariwe yarumushiki witeka mu nama yo guhimbaza umunsi mukuru wahariwe impunzi yabereye mu nkambi ya Nduta kuri uyu wa kane. Bwana Bura yavuze yuko bamwe mu bakozi b'amashyirahamwe yatandukanye banyaga ibintu bigeneye impunzi bigatuma impunzi zidoga cyane yuko zibayeho nabi kandi zitaronswa ibyo zigenewe.
Tunaragiza mashirika yote yanayohudumia wakimbizi katika kambi hii.
Turagabishije amashyirahamwe yose akorera ngaha mu nkambi ya Nduta n'izindi nkambi zose ziri mu gihugu cya Tanzania gufasha impunzi neza kandi gukora nk'uko bigenewe. Kubera hari amakuru tw'amatwaro dutse yuko hari bamwe muri mwebwe, hari bamwe mu bakozi bo muri ayo mashyirahamwe yiba ibintu bigenewe impunzi. Twararonse amakuru ya bamwe mu bakozi b'amashyirahamwe batwara ibintu twumvise yuko byari bigenewe guhabwa impunzi ariko bo akaba aribo baca babitwara. Iyo ngorane ikakiza n'umwidogo mwinshi mu mpunzi. Ntidukeneye kubona ivyo bibanda bikuru.
Waserukiye impunzi muri iyo nama yo guhimbaza umunsi wahariwe impunzi ku isi asaba Leta ya Tanzania na HCR gukurikiranira hafi ibibazo bihambariye impunzi harimwo ikibazo cy'umutekano muke wama wibonekeje mu nkambi. Ujeje ibibazo by'impunzi mu bushikirangaji bw'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania bwana Tony Joseph yasiguye yuko Leta y'igihugu cya Tanzania ikurikiranira hafi ibibazo byose bihambariye impunzi ariko asaba impunzi gutanga amakuru y'abagizi ba nabi kugira byorohe gukemura ikibazo cy'umutekano muke.
Leta y'igihugu cya Tanzania niyo ifite uburenganzira bwo gucungira umutekano ngaha mu nkambi y'impunzi y'abarundi Nduta. Ubwo rero twebwe turakora ibyo tugenewe dusaba namwe impunzi kugira mutange amakuru y'abagizi ba nabi. Aho rero muzaba mworohereje igipolisi gukora akazi kayo neza no kugarukana umutekano wakora ahungabana mu minsi iheze. Leta y'igihugu cya Tanzania ntikeneye kubona yuko impunzi zibaho zidoga mu nkambi ariko ikeneye kubona zigira umutekano ukwiye.
Ikivugo cy'uno munsi wahariwe impunzi kivuga ngo tera intambwe n'impunzi. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania, James Jovin, ijwi Amerika.
Urakoze James Jovin aho ngaho mu nkambi ya Nduta muri Tanzania. Ishyirahamwe PARCEM riharanira gushishikariza Abarundi guhindura imyitwarire kugira ngo bagere ku iterambere rirambye riravuga ko rigiye gusaba ko ryarenganurwa rikongera kwemererwa gukorera mu Burundi. Riravuga ko nubwo rihagarikwa ritigeze ribimenyeshwa yizeye ko bazarenganurwa. Mukanya umukuru wa PARCEM Faustin Ndikumana amaze kuganira na mugenzi wacu Diane Nininahazwe, tubakurikire.
Gushika kuri nosatiriko turavuga na iyo ngingo jewe ntaro nigeze menyeshwa ku mugaragaro twabimenye ku mbuga ngurukana bumenye tubibona byiruka. Mbere icyo gihe twari twegeze no kubaza muri ministeri bagitanga uruzara binugangwa twaza muri ministeri kugira ngo ntaketi babona cyane twabyoze twagira ati nijya bari hari ukumbere bazotubwira.
None ko muvuga ko iyo ngingo ubwanyu ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi ari nabwo amashyirahamwe abarizwamwo butarabi bamenyesha ubu ibikorwa byanyu murabibandanya canke mwarabihagaritse?
Oya kuvaho twumviye umwunganizi w'umushikiranganje avugiye ku radio twaratanze konsinye kuba duserukira mu ntara nta uri karakora ibyo bakwizina rya Parseme no ngahaye ubujumbura twabihagaritse
imwe wa mwaragerageje kugira ubwo bushikiranganje kugira ngo mubaze ico bwabahoye
nico tugiye kugira mu ntango y'indwi bizaje kuko iketi riduherwa kuronka ibyo bushikiranganje ni kete twarose tariki 19 zo kwezi kwa gatatu ndabumva ni vuba rero iyo kete rayo yatubwira yuko ubushikiranganje bwemeje ko Parseme ari ishyamwe rikora irakora yisunze amategeko yitegeko rishasha rigenga amashyirahamwe
jarico nk'ishyirahamwe Parseme gikeka ryo bari zizi
wenda ubwiye ati izo serivisi juridike za dufelicita ndadufelicita ko turi ishyirahamwe rikora ibikorwa bigaragara mu gihugu ndabikubwiye neza kandi ukwikeka ahubwo no gutangara bose abantu baratangara
aho tugeze amaso ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye hariho nk'aho tubona yuko mu byo mwa mwarazizeho baharimwo yuko mwebwe ku giti canyu Faustin Ndikumana murongoye ishyirahamwe Parseme mucafuza ishusho ry'igihugu n'inzego zirongoye ico gihugu hama bakavuga yuko ivyo babinagamije guhungabanya umutekano w'abanyagihugu ivyo batovyihanganira ivyo vyagirije hari ico mwamubizi ko Gafosta
ariko urumva nkije jewe ntabwo yakoraho natangaye ndumigwa ubwa mbere hoho ni uwo kubwira yuko ucafudije igihugu yoca avuga ati kwigenekerezo irinaka iyi deklarasiyo washikirije ikicigwa wakoze ibyabo washikirije byacojeje igihugu gutyo canke ati umutegetsi watutse ni kanaka none se iyo ariko barafata inginga yandi mashyirahamwe canke ikintu duhora twumva ko babwira ati bafatiye kuri iki niyo naho ngira Wada miliki wara wabiri choba wahoi, choba wabuza tiba wahoi.
Hama, amwe muma Twitter ya hana hanyo kumbuga nguruka na umenyi. Yara garu tere kanabi mge mvisha mwe Parseme ya tanga jomisi ya hila mwe wakaiwaza yuko aina chogyo wagi ya razize. Hali mwe huko musabare teo urundi guhaguru kila ikibazo chubu kene. Nicho na chomo wona choba charabaye mwe imbaru tse guhagari kiliko wazi anu. Kukoba wabuga tiba
Parseme. Mbaru kukande zemye du. Ivyo tubikora kubatu gishi. Wanigyari ga utarat wazo vjivutunzi. Nibyara utaratubaza situasiyo y'ubukene cyangwa iby'ubutunzi kandi kira noneho ntabwo dushikiza biva hangi ni ibintu biri mu maraporo y'inzego za leta
muri iyo ngingo nayo yo boba barabasavye yuko nk'amashyirahamwe adakiranira ibyicaro bya politiki mutegerezwa no kwiga kuvuga neza igihugu cyangwa ubutegetsi buhari hama namwe mukuru ndi ruhande mukavuga tuti turi ngaha nk'ijisho ry'abanyagihugu dukosora n'utukatagenda murumva ko ari nk'ahamwe mwokwemererwa gukora bizoshoboka ko bibangabanganwa ivyo babasaba ni ntumbero
yawe numva je ndaje twabara ko turakora ivyo dukoze turakora ni ibintu bisanzwe kuvuga igihugu ndinda rikari ndavuga ko kwavuga igihugu nabi igihugu gicafuzwa n'ibikogwa bimwe biba bigaragara n'ababikoze wewe uri kurasahura itunga y'igihugu wibinza ha vugira ikintu uri kuracafuzwa ishusho y'Uburundi wewe uriko urica canke ugira gute ndikura cyavuze ishusho y'Uburundi n'ibintu nibivugwa n'abamenyesha makuru simwe mu bivuga ntibikwiragira uhisi ntimeze nka biraje umuntu acyavuze igihugu gute sinabyo numva je
ngira ngo nako kantu ko kuvuga yuko ubutunzi aho bugeze atari heza cyane
none muri leta aho cyaje gutu bazi ko butunzi ico ni kintu niyo leta iri kiravuga ngo duhanzwe n'ubukene ahubwo hari hagezeho tubyicarira igituma ibyo ubukene ahubwo tuve muri soko niruze gupfa ubusa kuko ubwo bukene wanaje nibwo butuma abantu bose basubira inyuma bagira gute duhinduye ingendo rero twe dufata duhindura ingendo kugira dushikire iterambere twifuza hari gukunda igihugu gusumbuka kirano noho nabi igihugu ndagikunda kuko cyaransomeje muri ibyo byigwa by'ubutunzi ico no gifasha ari kugiterera ibyumviro n'ukuri
hari umukenyuro mutegekanya gukora muri Parseme canke muri ko muri yumvira kugira ngo musubire kwemererwa gukora
ukurikiza amategeko twari tukubaha n'inzego uko ziri turazubaha n'amategeko nu leta turazi ko ari urwego rwa executive nayo n'ubutegetsi bumwe hariho n'ubundi nawe wabutiye nka mugabo ibyo twe ntitubira nyuma twitura utubatubwira nyuma yo kuja kubana n'umushikiranganji tuzogenda aho ba ombudsman bose bajeje kumvikanisha leta yo yarenganije abantu cyo gituma ombudsman yagiyeho kubera bazi ko na leta ishobora kurenganya umunyagihugu ni mediation entre l'administration et les citoyens twebwe nuko nyine ibyo tuzobicamo nyine tubitugende tuvuge n'umushikiranganji atwereke tubaze izo nzego zihari zose umushikiranganji w'ubutungane umushikiranganji bw'agakata y'akazi na muntu nizo nyine zuzibaza byanze tubandanye inzego n'abantu n'abantu nyene bifisha no kubatsa no kuza n'abandi n'abandi asiyane bwa bakatina bakaticara ibyo byose ngabo inzego nyene zihari tuguma arizo twitura kandi zo guhagarika nabyo twabyubashe nyine ko ari leta yabifashe bwa trimza ko leta nayo hari igihiburana mu bandi gatsindwa leta ashobora kwihendigizwe n'abantu ibyo n'ibisanzwe birashika umuntu agafata ingingo arenganijwe hanyuma akarenganwa uwo mvuge ko ibyo biti ari ibintu bidasanzwe je numva ari ibintu nyine twabimenye twabifashe nyine twabyakiri.
Hari festandi kumana aramutswa ishyamwe parseme mu kanya turahana gahindukira ariko imbere yuko tugahana reka tubanze tugaruke kandi kugisata cy'umuso guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe impunzi mu gihugu cy'u Burundi naho nyene wahimbajwe igisata cyitaho impunzi HCR cavuze yuko gifise ikibazo cyo gufasha impunzi kuko uburyo butera bugabanuka 99% kwijana vy'abari mu buhungiro mu gihugu cy'u Burundi n'abanyekongo. Inkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika ibifajemo n'abakunzi bayo Burundi murayisomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Impunzi z'abakongomani ziri mu gihugu cy'u Burundi zivuga ko nubwo ziherutse kuronka indongozi shasha mu gihugu cyabo zitarota zisubira iwabo. Uyu numwe yari yitavye ibirori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku isi.
Buta c'est terrible parce que d'acho tu fise ga rabonanga inyo 15 voir parce que na mujyango uriho.
Izi mpunzi z'abakongomani zibona ko kugira zitahuke hari bikwiye kubanza gushirwa mu ngiro zisaba umukuru w'igihugu cyabo mushasha Etienne Tshisekedi gushiraho politike nziza yo gutahukana impunzi. Hagataho zivuga ko aho zahungiye mu Burundi ahanini zibeshwaho n'umuziki ariko nawe ukaba utabateza imbere kubera ibura ry'amategeko awugenga. Zimwe mu ngaruka zo kubaho kwizi impunzi no kutiga kw'abana babo nk'uko uyu munyeshuri abivuga.
Ari abanyeshuri usanga bareka kugenda ku ishure kubera amaminyofani cyangwa babuze icyo bandikira ko amakaye cyangwa babuze uniforme bambara cyo gutuma dusaca dusaba yuko badufasha utuntu tumwe tumwe ku banyeshuri.
Uyu munyeshuri w'umukongomani avuga ko kandi izi ngorane bagira mu mashuri rimwe na rimwe ziva ku kudahuza ururimi n'abigisha.
Benshi usanga bibagora ugasanga umwigisha yavuze ikirundi mana nawe ntiyacyumvise neza. Samisha mbiswahili alikuwa tumfikiswahili kachumengo aramutuzi kishagenda kumukuza manota yo mundero kubera yamwishuye mbiswahili kandi yamwishuye na kiswahili bayumva n'uyo mwana nawe na kirundi bayumva kugisanga nibumvikana neza
cyo bishika mu makambi nk'aya ahitaho.
Userukira igisata cishira hamwe mpuzamakungu citaho impunzi HCR mu Burundi buri mwaka bamane ibibazo bijanye n'impunzi sama ziyongera mu bihugu bitandukanye vyo ku isi. Gogo Hokpoti asigura ko ivyo bigira ingaruka mu buryo buba butekanijwe gufasha impunzi. Ahagira ati:
Et ça c'est un défi auquel nous faisons face chaque année. Et je peux vous dire que chaque année nos budgets diminuent et nous
rero ni ngorane twama twahuye buri mwaka. Aha rero nababwira ko uburyo bwama bugabanuka bubabuke buri mwaka. Utegerezwa rero gukoresha uburyo bwose bushoboka mu guhangana n'ingorane nyamukuru. Ndavuze neza ingorane nyamukuru z'impunzi. Kuri twebwe ni ukwivuza, kwiga, ibifungurwa dutanga ku mpunzi biciye muri PAM. Turafise kandi politike yo gufasha impunzi ziba mu bisagara n'iziba mu makambi. Ibintu biruko mu gihe hari n'abarundi bahungiye mu bindi bihugu bamwe babandanya guhunguka. Umwunganizi mushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu avuga ko hamaze gutahuka impunzi z'abarundi zigera ku 178. Tarsis Niyongabo avuga ko ikibazo kinini kiri ku mpunzi z'abarundi ziri mu gihugu kibanye cy'u Rwanda zitemererwa gutaha.
Impunzi zahungiye mu Rwanda uno munsi nta burenganzira bwo gutaha mu Burundi bafise, n'ababishaka ntibabemerera ko baza kireka baje batorotse. Ivyo navyo rero tubishira muri wa mubano atari mwiza, ariko kandi tukaba twizeye yuko ibihe bihibindi tukizira yuko umunsi urizina n'impunzi ziri mu Rwanda bazoziha uburenganzira bw'uko abashaka gutaha mu gihugu cy'amavukiro batahuka atagitsure eka atawanja wango.
Ku bijyanye n'umutekano muke umaze iminsi uvugwa mu ikambi y'impunzi z'abarundi zirinduta mu gihugu cya Tanzania, umwunganizi w'umushikiranganji bw'intwari yo hagati mu gihugu avuga ko Tanzania aricyo gihugu bumvikana cyane ku bijyanye n'impunzi.
akozereze bakunzi bijwi rya Amerika mukomeje kudukurikira turabashimiye cyane tunabasaba imbabazi ku makuru tutashoboye kubagezaho twari twabasezeranije umwanya utubanya muto dushimire Dano dufashije ku buhanga bw'ibyuma na Facile Gabriel wegeranije ibiganiro aya makuru yarahagarariwe na Etienne Karekezi kuri mikoro mwari kumwe nange Jeffrey Mutagoma
afatikanije na Jordan Nahazwe na Jenda Yifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu murarahajyana.